contai. Ah, però. Góðan dag, kæra bæjarfulltrúar. Ég byggði ykkur velkomin á 719. fund bæjarstjórna Bolungarvíkur sem haldin í ráðhúsinu við Alstræti 29. nóvember 2016. Dagskrá fundarins í þremur liðum og þannig hljóðandi. 1. Fundargerð bæjarráðs frá 15. nóvember og 22. nóvember. 2. Gjaldskrár 2017 fyrri umræða. Og 3. Fjárhagsáætlun 2016 fyrri umræða. Það stendur 2017 fyrri umræða. Einhver villa í hana. Og forseti leggur til að liður 2 og 3 verði eða verði fjallað verði saman lið 2 og 3 dagskrá fundarins. Þannig að þá er það fundagerð bæjarráðs frá 15. nóvember og orðið er laust. Guðrún Stella Gissur og dóttir hefur beðið um orðið.
Forseti og getur bæja fulltrúar. Mér langaði aðeins að ræðum fjórðarlið fundagerðarinnar varðandi byggðakvótann. Nú samþykkti bæjarráð þarna bókun þessari 82% skerðingu var mótmælt harðlega á milli ára og mér langaði að forvitnast hjá bæjarstjóra hvort að það hafi komið upp viðbrögð við þessari bókun. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu og Jón Páll Hreinsson hefur beðið um orði.
Fórstu að geta bæðfjöldrar. Það barst svar frá fulltrúa í sjávarútvegs ráðuneytinu sem svaraði almennt útlutun byggðar kvóta og hvernig hann væri reiknaður út og almennt um ástæður þess hvernig byggðarkvóta væri útlutað en svari væri að ekki væri svarað beint um einstakar útlutanir. Þannig að það má kannski segja að já, það hefur borið svar en ekki beint svar við þessari ályktun okkar.
Jón Páll hefur lokið máli sínu og það hann þá laust. Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá telst þessi fundagerð kynnt. Og þá það fundagerð bæjarráðs frá 22. nóvember og orðið laust. Ef það enginn sem vill tjá sig þessa fundagerð, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Hún samþykkt einu hljóði. Þá það liður 2 og 3, gjaldskrá 2017 fyrir umræða og fjárhagsáætlun 2017 fyrir umræða. Og orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið um orði.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar. Já, fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar sem hér er lögð fram til fyrri umræðu gerir ráð fyrir að rekstar afgangur á A-hluta verið 42 miljónir króna en að samstaða A og B-hluta skili 21 miljón króna afgangi. Gert er ráð fyrir að laun og launatöld gjöld samstaðana verið 527 miljónir. Jafnframt gert er ráð fyrir að veltu fé frá rekstri verið 134 miljónir króna. Ef við skoðum skatttekjurnar, þá er útsvar og fasteigna tekjur ásamt lóðarleigu verða 539 miljónir króna árinu 2017 samkvæmt þessari áætlun sem lögðu fram, en framlögu jöfnunarsjóðs er áætluð 223 miljónir króna. Gert er ráð fyrir að þjónustu tekjur í A-hluta verði 141 miljón. Alls er reiknað með að tekjur A-hluta nemi því 903 miljónir. En heildar tekjur sveitarfélagsins 1092 miljónir króna. Skatttekjurnar, það er útsvar fasteignaskattur og lóðarleiga ásamt framlögum jöfnunarsjóðs eru nýttar til að reka málaflokka A-hluta. En þessa skatttekjur nema samtals 762 miljónir króna. Af þeim fara 400 miljónir í fræðslumál eða 52% af skatttekjum en í félagsþjónustu fara 102 miljónir eða 13%. Þjónustu hefur fatlaða fellur utan þennan lið en sveitarfélagi greiðir framlag til BS Vest sem er byggðarsamlag málefni fatlaðs fólk á Vestjörðum. Það er svo byggðarsamlagið sem ráðstafa var fjármunum til sveitarfélaganna sem sinna þjónustunni. Ísafjarðarbær hefur á sinni hendi stærstan hluta þjónustunnar en Bolungarvíkur kaupstaður sinni er aðalega frekari liðveislu. Í samfélagi kostnaði til dæmis bæjarskrifstofu, bæjarstjórn, bæjarráð og ýmis samvinnu verkefni með öðrum sveitarfélögum eins og fjórðusambandið, Samtök íslenska sveitarfélaga, Náttúrustofa Vestfjarða og svo framvegis fara 119 milljónir króna eða 16% skattegna. Undir þennan liði falla einni kynningamál sveitarfélagsins, heimasíða og önnur markaðsmál. Æskulýðs- og íþróttamál nota 14% skattegna en aðrir málaflokkar fá til sín minna hlutvall. Eins og hægt er að sjá á súluriti sem fylgir með þessari áætlun. Í Bolungarvík verður útsvarsprósentan áfram 14,52% sem er leyfilegt hámarksútsvar en flest sveitarfélög á Íslandi leyfa sér að nýta hámarksútsvar. Af þessum 14,52% fara þá 0,77% eins og í öllum öðrum sveitarfélögum til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að standa undir rekstri grunnskóla í landinu. Jöfnunarsjóður útlutar svo framlaginu til sveitarfélaga samkvæmt sérstökum útlutunarreglum til að mæta mismiklum kostnaði allra sveitarfélaga vegna málaflokksins. Til viðbótar fer svo 0,99% af útsvarinu beint í jöfnunarsjóðs vegna málefni fatlara. Þeim fjármunnum útluta jöfnunarsjóður einnig til sveitarfélaga eða byggðasamlaga eftir ákveðnum reglum. Á Vestfjörðum er starfandi byggðasamlag fyrir málefni fatlaða eða BS Vest sem að fær fjármunum útlutað, en auk þeirra fjármuna sem byggðasamlagi fær frá jöfnunarsjóði greiða sveitarfélögin beint 0,25% á útsvarinu til byggðasamlagsins. Þannig má segja að 12,51% af þessu 14,52% útvarsprósentu standi eftir þegar búið er að draga frá þessi framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og byggðasamlags um málefni fatlaðra. Gert er ráð fyrir að útsvarstekju sveitarfélagsins verði 479 milljónir árið 2017 eða 5% lægri en útgefin staðgreiðslu áætlun samband íslenskra sveitarfélaga. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir framlag jöfnunarsjóðs byggir á áætlun sjóðsins sjálf. Gert er ráð fyrir að framlög jöfnunarsjóðs verði 223 milljónir sem er 10% lægri fjárhæð en útgefnar áætlun sjóðsins. Hlutfall jöfnunarsjóðs að tekjum aðalsjóðs er þá 29% eða 20,4% af heildartekjum sveitarfélagsins. Fasteigna gjöld, fasteigna skattur A á íbúðarhúsnæði er óbreyttur í áætluninni milli ára eða 0,5% af fasteignamati hús og lóðar. Fasteigna skattur B af opinberu húsnæði í eigu ríkisins er 1,32% sem er leyfilegt hámark hans. Fasteigna skattur á fyrirtæki hækkar í áætluninni úr 1,50% í 1,65%. Gert er ráð fyrir að fasteigna skattar skili samtals 51 milljón króna í tekjur og lóðarleigu 9 milljón króna í tekjur á árinu 2017. Vaskgjald og holræsagjöld er óbreytt frá fyrra árið að 0,4 og 0,3% af fasteignamati hús og lóðar Lóðalega íbúðarhúsnæðis er 1,4% af fasteignamati lóðar og önnur lóðalega 2,5%. Heildargjöld á heimili fyrir sorphreinsun og eyðingu eru 43.900. Gjöldin skiptast þannig að sorphreinsi gjaldið er 25.950 á íbúð en sorpeyðingargjaldið er 17.950 á íbúð. Almennt hækka gjaldskrár 3,5% en þó með nokkrum undantekningum þar sem einstaka liðir standa annaðhvort í stað eða hækka umfram almennar, þessar almennu hækkanir. Aðrir útgjaldaliðir, félagsþjónustan, þótt stærsti einstaki útgjaldaliðurinn undir félagsþjónustu sé útgjöld vegna þjónustu við fatlaða, þá segir það lítið umfang þeirra þjónustu á vegum sveitarfélagsins. Þau útgjöld renna stærstum hluta til byggðasamlags málefni fatlaðs fólk á Vestfjörðum sem síðan stýrir útgreiðslum til þeirra sveitarfélaga sem sjá þjónustu við þjónustu þeirra. Af þeim útgjöldum frátöldum er það þjónustu við aldraða sem er veitt mestu fjármagni til eða samtals 20 milljónir króna af frátöldum innheimtum tekjum vegna þjónustunnar. Fræðslu og uppeldismál. Fræðslumálin eru lang umfangsmesti í málaflokku sveitarfélagsins. Heildar útgjöld málaflokksins í áætlun hækka úr 370 milljónum frá áætlun 2016 í 400 milljónum fyrir áætlun 2017 sem hér er lögð fram. En að móti koma tekjur á gjöldum í leikskóla, tónlistaskóla og heildagsskóla auk mötuneytis að samtals fjárhæð 36 milljónir króna. Þannig að rekstra niðurstaða málaflokksins er 363 milljónir sem fjárvagna þar með skatttekjum. Rekstrakostnaði grunnskóla hækkar í 263 milljónir úr 241 í fjárhagsáætlun. Munar það mest launahækkanir sem gert ráð fyrir. Grunnskólakennarar eru eins og kunnugt er með lausa samninga og það vel hugsanlegt að launakostnaður í grunnskóla geti hækkað umfram þessar áætlanir sem hér er lögð fram. Rekstra kostnaði mötuneytis grunnskólanum er 24 milljónir króna en á móti koma innheimta tekjur upp á 12,5. Rekstra kostnaði leikskólans að báðum deildum meðtöldum er 111 milljónir króna, þar af launakostnaði leikskólans 94 milljónir en annar rekstra kostnaði er 16. Á móti koma innheimta tekjur sem eru umþabil 17,5 milljón. Rekstra kostnaði tónlistaskóla er 24 milljónir, þar af launakostnaði 21 milljón en annar rekstra kostnaði 3. Innefnda tekjur eru 3,4. Menningamál. Áætlunin gerir ráð fyrir að heildar útgjöld vegna menningamála verði liðlega 45 milljónir króna að meðtaldri innri leigu. Í áætlunin gert ráð fyrir framlegi til sjómuna safnsins Ósvarar, náttúrugripa safnsins og byggðasafns Vestfjarða og bókasafnsins. Auk þess sem rekstur náttúrusafns og Ósvarar er á fjárhagslegri ábyrgð sveitarfélagsins. Félagsheimilið sem er mikilvæg að þáttur í menningastarfseminni í bænum er ekki í sérstöku B-hlutafélagi og er reiknað með að framlæti þess nemi 37 milljónir króna á næsta ári. Helmingu þeirra útgjalda er fjármagnskostnaður. Æskulíðs- og íþróttamál. Heildar útgjöld vegna æskulíðs- og íþróttamála verða 106 milljónir króna samkvæmt áætluninni en á móti koma tekjur að fjárhæð 40 milljónir. Það segir þó ekki alla söguna vegna innri viðskipta milli stofnana sveitarfélagsins. Þannig kaupi til dæmis grunnskólinn þjónustu af íþróttamiðstöðinu vegna leigu á íþróttasölum og sundlaug fyrir kennslu. Greiddur aðgangseyrir að íþróttamiðstöðinu er 30 milljónir króna. Reiknaði með að peningalegi styrkir til íþróttafélaga séu óbreyttir frá árinu 2016. Þannig er gert ráð fyrir að peningalegu styrkur til ungmennafélags Bólingavíkur veri 4,5 milljónir króna, golfklúbu Bólingavíkur 1 milljón og hestamannafélagið Gnýr 450.000 krónur. Auk peningalega styrkja hafa íþróttafélagin greiðan ágang að íþróttamiðstöðinni sem nýtist auðvitað félagunum á sama hátt og fjárframlög væri að ræða. Framlög brunamála almannavarnir. Framlög að skattfé sem fara til brunavarna eru 19,7 milljónir, þar af launakostnaðar 8,5. Áætlaði fyrir ákveðnum fjölda slökkulisæfinga eða útkalla yfir árið með tilhörendur launakostnaði auk fastra launa slökkulistjóra í hlutastarfi. Þá er gert ráð fyrir öðrum rekstrakostnaði að fjárhæð 11 milljón króna en inn í þeirri tölu er auk ýmissa útgjalda vegna kaup viðhalds og búnaði innri leiga af slökku bílum og slökku stöð. Reynlætis mál. Undir málaflokkinn falla meðal annars sorpreinsun og rekstur gámastöðar. auk kostnaði við sorp eyðingu eða urðun á sorpi. Leiga sorpbíláta sem sveitarfélag leggur íbúðum til einnig inn í þessu lið auk kostnaði vegna endurvinnslu eða endurnýtingar sorps þar með talið flutningskostnaður. Þá fellur kostnaði við rekstur gámastöðar undir hreinlætismál. Reiknaði með að innheimta sorphirðu og sorp eyðinga gjalda nægi til að standa undir kostnaði við hirðingu og forgun heimilisorp en halli á rekstur gámastöðar, móttöku og flutningu sorp og málaflokkurinn því að taka til sín 5,4 milljónir umfram innheimtar tekjur. Undir hreinlætismál fellur einnig kostnaði vegna heilbrigðis eftirlit og fleira hjá stofnunum bæjarins. Gert ráð fyrir að netta kostnaði við skipulags- og byggingamál verði 8,5 milljón króna. Það er aðalega verið að ræða kostnaði vegna byggingafulltrúa og deilu skipulagsgerðar. Í rauninni er því þó farið að byggingafulltrúi er að sinna ýmsum störfum tæknifræðins, hönnun, kostnaðaráætlanir, útboð, verkaeftirlit, auk þess að vinna úr ýmsum fyrirspurnum sem koma á bæjar eða fór bæjarstjóra varandi verkefni sem er að ráðast á í eða er verið að skoða. Umferðar og samgöngumál. Heildar útgjöld vegna málaflokksins er 18,6 milljónir króna en á móti koma tekjur að upp að 1,4 vegna samnings við vegagerðina. Undir málaflokkin fellur meðalans viðhald gatna og gangbrauta, götulýsing og snjómokstur. Gert ráð fyrir 18 milljónir króna í umhverfismál en í þennan málaflokk sem innifelur meðalans slátt og hirðingu opinna svæða og hreinsun bæjarlandsins og áfram verið haldið í snyrtingu opinna svæða og eyða ásagtum gróðri. Samlegu kostnaður til hans telst kostnaður við bæjarstjórn, bæjarskrifstofu, markas- og kynningamál, greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar ásamt ýmsum kostnaði vegna samstarfs sveitarfélaga bæja landsvísu og fjórðungsvísu. Gert ráð fyrir að framlög í samlegan kostnaði verið 119 milljónir króna á árinu. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að verðbólga ársins 2017 verið 3,5% og fjármagnsliðir verið neikvæður 11 milljónir í A-hluta. En neikvæður 67 milljónir í B-hluta, þannig að í samstöðu A og B-hluta eru fjármagnsliðir neikvæður 78 milljónir. Í fyrri afmræðu eignasjóð í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að ráðstafa 10 milljónir króna í meiraháttar viðhald eigna sem til er eignasjóði. Skipting og einstök verkefni mun bæjarráð gera tillögu fyrir síðara umræðu fjárhagsáætlun. Gert ráð fyrir 26 milljónir hagnaði hjá Bolungarvíkur höfn á árinu 2017. Hafnarstjórn leggur til að gjaldskrá hafnarinnar verið hækki að jafnaði 3,5% frá gjaldskrá ársins 2016. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að aflagjald verið óbreytt eða 1,55%. Ekki hafa verið teknar ákvarðanir hvaða fjárfestinga verið ráðist hjá Bolungarvíkur höfn en fyrir liggur að í samgöngu áætlun stjórnvalda er gert ráð fyrir framlagi í að endurbæta stálfil og þekki á fremsta hluta brimbrjótsins og er hlutu Bolungarvíkur hafnar 25% í þeim framkvæmdum. Af þeim sökum er í áætluninni til fyrir umræðu sett inn vinnutalan 20 milljónir vegna framkvæmda. Vatnsveita og fráveita. Tekjur vatnsveitunar eru áætlaðar 30 milljónir króna. Þar eru að stærstum hluta fasta tekjur og álögum vatnsskatti sem er 0,4% af fasteignamati hús og lóðar en auk þess greiða stórir notendur auka vatnsskatt. Undir annar rekstrakostnað vatnsveitu fellur ýmiss konar viðhaldar í hreinsustöðum auk nýrra heimtöga. Þá eru um að ræða rafmagn fyrir dælu undir lýsingahitun og svo framvegis. Gert ráð fyrir að 5,9 milljón króna tekju afgangur vera rekstri vatnsveitunar árið 2017. Varðandi fráveitu þá er holræsagjald sem er 0,3% af fasteignamati hús og lóðar er það sem myndar tekjur fráveitunar, reiknaði með að tekjurnar nemi 17,8 milljónum árið 2017. Gjöld fráveitunar með fjármagnsgjöldum nema samkvæmt 8,4 milljónir og skila fráveitun því jákvæðri rekstra niðurstöðu upp á 9,4 milljónir. Varðandi félagslegar íbúðir þá gerir áætlunin ráð fyrir að halli vera rekstri félagslegar íbúða fjárhæð 18 milljónir króna á næsta ári. Gert ráð fyrir að tekjur félagsheimilis Bolungarvíkur á næsta ári verði 2,8 milljónir króna. En eins og áður hefur komið fram með sveitarfélagið að leggja stóran skerf til menningamála með rekstri félagsheimilisins eða reiknaði með að framlagt rekstursins verði 37 milljónir króna á árinu. Hjúkrunaheimilið er eigu sveitarfélagsins og rekur húsnæðið og greiðir hann þeim lánum sem á því hvílir. Í gildi er leigusamningur við velfarað ráðuneytið og er gert ráð fyrir að leigutekjur af honum verði 21,5 milljón króna á næsta ári. Gert ráð fyrir að fjármagnsliður afskriftir verið 27,1 milljón og annar rekstrarkostnaður 2,5 milljón. Fjárfestingar ársins og fjármagnu framkvæmda. Gert ráð fyrir að fjárfest verði í fyrir 85 milljónir króna í A og B hluta á árinu 2017 í þeirri áætlun sem lögði fram til fyrir umræðu. Bæjarráð mun gera tillögu endanlega fjárhæð fjárfestingar og skiptingu á verkefni fyrir síðari umræðu fjárhagsáætlun. Gert ráð fyrir að veltu fjárfár rekstri samstæða A og B hluta verði 134 milljónir eða 12,3% af heildartekjum. Áætlun gerir ráð fyrir lántöku að fjárhæð 150 milljónir króna, þar af 85 milljónir til endurfjármögnunar lána. Gert ráð fyrir að áborganir langtímalána verði 105 milljónir króna á næsta ári. Veltu fjárfár rekstri er eins og áður sagði 134 milljónir sem er ásættalegt og er samkvæmt því endurgreiðslu tími skulda sveitarfélagsins 13 ár. En eftirlitsmenn nefnd með fjármálum sveitarfélaga miða við að endurgreiðslu tími skulda sveitarfélaga sé undir 20 árum. Til þess að standa undir auknum fjárfestingum þarf veltu fé að vera viðunandi og er það grundvöllur þess að sveitarfélagið standi undir skuldbindingum sínum. Áætlun gerir jafnframt ráð fyrir því að skuldahlutfall sveitarfélagsins verði í árslok 2017 miða við 85 milljóna fjárfestingu 127% af heildarskuldum. Ég vil að lokum þakka öllum forstöðumönnum og öðrum starfsmönnum sem að koma að vinnu í fjárhagsáætlun og þá sérstaklega fjármálastjóra sem hefur lagt mikla vinnu í undirbúninga áætlunnar. Þá er bæjarráði þakka fyrir gott samstarf. Fjárhagsáætlun ásamt gjaldskrám fyrir Bolungarvíkurkaupstað fjárhagsárið 2017 er hér lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Þá hefði Jón Páll lokið máli sínu og orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir þessa yfirferð á fjárhagsáætluninni. Það eru auðvitað dálítil vonbrigði að það skuli vera stefnt að lántöku í áætlinni og að við þurfum að reka okkur áfram með lántöku bæði til þess að endur fjármagna lán og líka til þess að fjárfesta. En það sem mér langaði að nefna hér og ég hef reyndar áður rætt sem ég sakna í fjárhagsáætluninni að það sé gert hérna í áætluninni að það sé metnir áhættuþættir. Það er reyndar er vísað í það á einu stað að minnstakosti er varða kjarasamninga grunnskólakennara. Ég vil líka vekja athygli á að tónlistakennarar hafa líka lausa kjarasamninga og hafa verið kjarasamningslausum þó nokkuð langan tíma. En það væri æskilegt að það væri sem sagt áhættugreining sem fylgdi sem fæli þá í sér hvaða hverjir þessi áhættuþættir væru og sem sagt með ykkur svona sveiflum eins og í verðbólgu og áhrif þess á vexti og lána og þá ja, hugsanlega viðbrögð við því. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við hérna setjum slíkt inn í og reynum að temja okkur þannig vinnubrögð að við reynum svona að rýna í mögulega breytur sem að gætu orðið sem er þó vissulega gert hérna varðandi hérna samninga grunnskólakennara. Nú mér langaði að fá þar, já, þá er annað sem ég langaði að nefna að ég myndi vilja gjarna sjá líka samanburðu á fyrri árum í fjárhagsáætlun, það er að segja hvernig málaflokkar hafa þróast hver fyrir sig, þannig að maður geti betur svona rýnt í það hvað, hverja breytingar eru á milli ára í einstökum málaflokkum og legg það reyndar hér til að það verði sett fram slík áætlun að maður sjái á auðveldan hátt hvaða breytingar eru á milli ára í einstökum málaflokkum. Mér langaði að spyrja vegna þess að fjárhagsáætlun er með nokkru öðru sniði þó þessi svo sem ekki stóra breytingar og er væntanlega vegna bókaskerfisins. En það eru nokkrir hérna liðir í áætlun sem eru töluvert breyttir og mér langaði að fá að fá upplýsingar um hvað það er sem sagt. Nú það er töluverð hækkun á félagsþjónustunni á milli ára. Kannski í hverju sú hækkun er fólkin í sig til dæmis að liðvislan hefur fyrir töluvert mikið upp. Fletta þessu hérna. Mér langaði líka að fá upplýsingar í sambandi við fræðslu og uppeldismál sem er töluverð hækkun. Í hverju svo hækkun er fyrst og fremst fólkin og hvort að það sé eftir við fleiri liðir. Nú menningaviðburðir undir menningamál, það er alveg 100% nárið því hækkun eða 80% hækkun trúlega. Með að við hátíða höldi frá fyrra ári, mér langaði líka að fá upplýsingar á hverju svo sé. Það er líka töluverð hækkun á æskulis og íþróttamálum og það er spurning í hverju svo hækkun er fólkin. Þetta nú við. Já, svo eru hérna breytingar á tjaldsvæði. Hérna hvaða breytingar eru það sem að hérna töluverð breyting á milli ára eða rúmlega helmingshækkun eða breyting. Kannski fáu til að byrja með svör við þessu, en hérna það er spurning hvort að megi fara aðeins í gjaldskrána núna eða viltu hafa einhver orð fyrir því, bæjarstjóri? Og ég halda áfram. Nei, ég ætla að taka gjaldskrána aðeins. Hérna, já, ég ætla bara að vekja athygli á því. Það er svo sem ekki neinar athugasemdir, en ég ætla að vekja athygli á að það er svolítið ógreinilegt hérna í gjaldskránni fyrir móttöku og förgun úrgangs. Þetta sáum við bara í gær að það kemur fram að allur úrgangur minn en einn hérna rúmmetri frá heimilum á dag er án greiðslu en það ætti að vera eftirfarandi vegna þess að þannig er verið að ræða flokka. Þetta gæti miskilist af því það verið að breyta þessari gjaldskrá þannig að það séu bara 8 rúmmetri á ári en það kemur eins og það sé allur. Annað að jarðvegu múrbrot og gler, það þyrfti að breyta því og bara hafa þetta eina línu með þá kílógjaldinu saman. svo var það ég vil líka vekja athygli á gjaldskrá íþróttameistarana Árbæ við höfum fengið ábendingar að fólk kvái sem hérna á tjaldsvæðinu að það þurfa að greiða uppundið 1000 krónur til þess að fara í sturtu af því það ekki neinn sturtu aðstæði við tjaldstæðið og það eftir vill spurning hvort að mætti setja sturtu gjald fyrir þá sem ætla ekki að fara í sundlegina meðan aðstæðan er ekki fyrir hendi á tjaldstæðinu sjálfu. Ég ætla að láta þetta nægja sinni, takk.
Guðrún Stella hefur lokið málsínu og eru fleiri sem vil taka þetta máls. Jón Páll hefur beðið um orðið.
Já, þingu að síðið ágættu bæjarfulltrúar, já. Ég reyna að svara því sem ég náði, þú voru að krossa út og hérna koma svo aftur eða eitthvað sem ég gleymi. Hérna, það var að tala áhættugreiningu. Við höfum gert áhættugreiningu á nokkrum þáttum, hvað gerist ef að tekjurnar lækka, hvað gerist ef að höfnin skilar ekki því sem að hún gerir, hvað hérna, gerist ef að laun hækka kennara verða ekki 3,5% til 10% og slíkt. Við höfum eins og að bara verið með það sem vinnuskjál og við höfum verið að reyna að gera okkur grein fyrir þeim áhættu þáttum sem að hérna, hafa mest áhrif á okkur en á endanum þarf maður að leggja fram eina áætlun og það þessi áætlun sem maður leggur hér fyrir og eins og ég kom inn á í stefnuræðinu hérna áðan þá eru ákveðni varúðar ráðstafanir í áætlunum með því að taka niður tekju áætlunina með að við þær forsendur sem eru gefnar tekju áætlun allra sveitafélaga eru reiknar annars vegar út á spám sambandsins, samband íslenska sveitafélaga staðgreiðslu tekjur og síðan eru það tekjur jöfnunarsjóðs og svo náttúrulega okkar eigin þjónustutekjur við notum reynslutölur við að meta okkar þjónustutekjur en við höfum tekið niður annars vegar skatttekjur og þjónustutekjur með að þær áætlanir sem að sambandið og jöfnunarsjóðurinn hefur gefið og ef maður tekur það allt saman þá má segja að bara það sem útgefið eru 40 miljónir rauninni sem að við höfum tekið áætlanir niður síðan ef við tökum með að við áætlinni fyrra þá var gert ráð fyrir tekju jöfnunarframlagi frá jöfnunarsjóði sem sérstakt framlag þar sem að þegar meðal rauninni tekjur innan sveitarfélagsins fallaði niður fyrir ákveði viðmið það ákveðin mjög ítalega og flóknar reglugerðir á baku það og mjög erfitt að reikna það út við fengum 2015 voru 25 miljónir sem við fengum í þetta framlag og 2016 var áætlað í þetta við gerum hins vegar ekki ráð fyrir neinu framlagi í þessi ráðlun af því að það er bara einfaldlega mjög erfitt að reikna þetta út og þú veist ekki hvað þú ferð já, með samanburða tölunar þá bara skulum við bara taka það til okkar og hérna og við erum eins og þú bentir ávarandi útlit og hérna og framsetningu áætlunar þá tókum við í gagnið nýtt bókhaldskerfi og það er búið að fara ákveði vinna og það er ákveði lærdómsferli að taka í gegn nýtt bókhaldskerfi og við erum að vinna áætlunina í nýju kerfi þannig að bæði hefur þetta tekið langan tíma og ég vona að fórseti fyrirgemi það að ég kenni bókhaldinu en ekki nýjum bæjarstjóra um að vera viku setna að leggja fram fjárhagsáætlun heldur en var í fyrra en varðandi þessar hækkanir að þá sama kannski stefið í því og ég tala hérna í vandi tekjaáætlunar að það búið að fara mjög vel yfir alla liði og í mörgum tilfellum er niðurstöðuliðinu þó að hann sé að hækka þýðir það ekki að að við séum að hækka kostnað eða við séum að fara í hérna að missa kostnaðinu böndunum. Heldur fóru við mjög ítarlega í gegnum þjónustu tekjurnar og hvernig þær hafa verið að þróast, hvernig staðan á þessu ári, hvernig tekjur spáin á þjónustu tekjunum fyrir þetta ár og við tókum niður talsvert af tekjum með við áallinni fyrra. Af því að samanburðun sem að þú ert að vísa því samanburður á sem sagt, áallin 2016, þetta ekki rauntölu 2016, það ekki tilbúnar, og áallin 2017. Og það, við sjáum það með að við það er sko útgjalda eða niðurstöðsbá sem að við gerum ráð fyrir 2016 að í nokkru liðum þá hérna voru tekjurnar ekki standast. Það til dæmis með íþróttamiðstöðuna, það til dæmis með félagsheimilið, það til dæmis með menningamálin. Það voru þær tekjuliðir inn á nokkru menningaliðum sem að ég taldi eða við töldum og vissulega er að ég sem ber ábyrgð á því að það myndi vera ólíklegt að það stæðist og þess vegna tókum við niður tekjulegin þar að leiðandi lækkar sko vestnar afkoman en það þýðir ekki að það kostnaður sér aukast. Varandi hins vegar að við förum í gegnum þetta félagsþjónusta og liðvesla, það er lögbundu þjónusta, það sjáum við bara á þjónustuframboðinu, við erum raunin ekki að þetta er ekki valkvætt. Þetta er lögbundið þjónusta og við veitum þá þjónustu sem að íbúðarnir þurfa og eiga skilið á fá og við gerum það eftir allra bestu samvösku og reynum að vanda okkur við það og það er raunni bara við yfirferð á þeim málaflokki þá kemur bara ljósa að það er meiri þörf fyrir þjónustu og þar að lenda hækkar hann. Fræðslu og uppeldismál. Þetta er náttúrulega mjög stór liður og það er kannski erfitt að segja að hérna að þetta sé vísutölu að við tökum bara 3,5% og hækkum, þetta er ekki þannig. Heldur við vinnum raunin alltaf málaflokkin rauninu frá grunni, við förum í launaáætlun og við reiknum launaáætlun niður á hvern einstaka starfsmann og það er náttúrulega ekki svo sem hægt og ekki til siðs að menn fara að hérna, telja upp alla starfsmannin og hvað er mjög laun til þess að útskýra einhverja hækkanir. En ástæðin fyrir þessu eru bara umfangið. Umfangið eru aukast, annars eru laun að hækka og svo er bara niðurstaðan úr launaáætlun sem er mjög stórt og ítarlegt plagg er þessi. En það er ekki í rauninni sko, það er ekki verið að bæta við einhverju nýrri þjónustu eða við erum ekki að hérna, við erum ekki að baða kennarun okkar í peningum eins og fram hefur komið. Við borgum bara í þessu málaflokki er bara að borga eftir samningum og þetta endur spegla bara umfangið. Varandi tjaldsvæðið þá er bara erum við að gera ráð fyrir auknum tekjum. Tekjurnar voru aukast frá fyrra ári. Hins vegar er kannski niðurstaðan á þessum liði mörguleiti óviss af því að hann byggir á því hvort að það verði fjárfesti í aukinni þjónustu. Og ég held að umræðan skilur breytingar á þjónustu hvort við rukkum hér eða veist, verum við sturtu eða ekki sturtu. Það byggir svolítið á því hvernig við ætlum að takla þjónustu framboði, hvort við ætlum að breyta þjónustunni annan hátt. Ég heyrði með ég var að blaða í pappírunum mínum um bókaldið þá heyrði ég umræðu um hérna gjaldskrána varðandi sorgjöldin, ég bara náði því miður, ef þú gæti bara já, ef það er einhver sem að ef það er einhver með hérna
það er engin efnarslegar að þú sem þetta er bara einhverjum
svo hér með þessum sem kemst upp um bæðast ef hann getur ekki gert 21 en ég hef þá lokið málum mínu og þetta var þar.
Já, Jón Páll hefur lokið máli sínu og Guðlu Rós Hólmsteinsdóttir hefur beðið orðið.
Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Það tvennt sem að mig langar að spurja og þetta aðalega svona kannski bara til upplýsingar fyrir mig. Það í sambandi við í sameiginlegu kostnaði. Það gert ráð fyrir fjóra hálfsmiljón króna rekstrar gjöldum á bæjarstjórn. Mér langar bara að spyrja hvað fellur undir innan lið. Á, já, hækka mig. Í sambandi við sameiginlega liðin, sameiginlega kostnar, það gert ráð fyrir 4,5 milljónir króna hérna í gjöld á bæjarstjórn. Mér langar bara að fá að vita hvað fellur undir innan lið. Og svo í sambandi við gjaldskrarnar, þá myndi ég vilja sjá sem sagt, sömu uppsetningu á öllum sem sagt gjaldskrám hjá sveitarfélaginu. Nú virðist þetta vera sitt að hvað og með sitt hvort letri það svolítið hérna held ég uppsetningin ef hún væri eins og öllum gjaldskrám er það betra.
Takk. Guðlaugur Ós hefur beðið, nei, lokið mál sínu og orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið.
Já, fórsetið þá getur bæðafulltrúar, það svo ekki byðina. Varðandi fyrri spurninguna sem þá bæjar stjórnin, að þá í bókaldinu bæjarstjórnin svona virkar svona svolítið eins og deild og hún fær á sig sko ýmsa þjónustu sem hún notar eins og netþjónustu, einhver símagjöld, það sérfræðiþjónusta sem þá innri leiga sem hún kaupir þá raunin innanhús sem mynda þau tekjur annars staðar á móti. Þannig að hluta þessu bara svona það sem fyrir inn og út en síðan hérna í þessu bílalegu bifreiðar, það eru farargjöld, það eru dvalarkostnaður, annar ferðarkostnaður, fundur ráðstefnur og svo framvegis. Þannig að þetta safnast saman upp í þessa hérna en á síðan eru náttúrulega síðan hinn hlutin sem er þá laun. Já. Ef það kemur utanaðkomandi kostnaður, lögfræði álit eða eitthvað slíkt þá skráist hann á þessa deild sem er þá bæjarstjórn. Já, varandi hinn spurningar sem eru hérna uppsetning á gjaldskrám, þá aftur tökum það til okkar, setjum það á listan.
Jón Páll hefur lokið máli sínu, Baldur Smári Einarsson hefur beðið orðið.
Forseti góði bæjarfulltrúar. Ég hlakka bara til að fá að gera eitthvað hráfagagreiningar. Eftir hérna, já. Ég syns þetta rosalega gaman að fá að leika með eitthvað svona hvað áhrif þitt og þetta hefur. Þannig að ég get eiginlega lofað því að verður eitthvað því setni umræðinni. Og maður getur bara nefnt sko sem dæmi að við erum að hérna reikna með 3,5% í verðbólgu á næsta ári. Og hvert prósent af verðbólgu á lánun okkar þýðir cirka 14 milljónir. Það eitt hlutur sem þetta leika sig með. Og við getum líka hugsa út í það að þjóðhagsspá og spá Seðlabankans segja að verðbólga verði að 2,4%. Það rúmt prósent á milli. Þannig að við gætum átt inni ef að áætlanir eða spár opinbera aðalega gangi eftir það ættu við inni 15 milljónir í slaka. Það var að tala um hvað launahækkanir þýða fyrir okkur. Með einföldum hætti þá var það reiknað út frá bara okkar hérna, launaáætlun sem við höfum séð í bæjarráði og vinnufundi bæjarstjórnar fyrir haust að hvert prósent af kennaralaunum þýðir 1,2 til 1,3 milljónir. Við getum tekið ykkur samskona nálkun varandi tónlistarskóla. Þar, út af tónlistarskóla er alltaf mikið minni og færri, þar þýðir hvert prósent 200.000. Það er það að taka svona greiningar á höfnina, hvað ef að magnið verður 1000 tonnum minni eða meira, eða meðalverði verður, einhver krónum hærri að læra. En þetta er allt hérna hluti sem er hægt að hérna nýta í þessu. En næsta verk hjá okkur milli umræða í bæjarráðinu, það verður að fara í gegnum framkvæmdir og viðhald. Og við rendum þá aldrei blint í sjóun þegar við ákveðum að setja inn 10 milljónir í viðhald í eignasjóði. Og 2016 var að segja fjára 12 milljónir og ég hugsa að ég muni leggja það til að hérna, við förum allan upp í 12 milljónir. Bara til að geta sinnt nauðsynlegu viðhaldi. Það er eitt varandi lántökuna hjá okkur. Það er auðvitað ekkert alltaf gott að vera að taka lán. En við þurfum líka að sjá til þess að sjóðstofan hjá okkur sé í lagi. Og sjóðstreymi segir okkur að við séum að borga upp 40 milljón króna yfirdrátt. Og ef við gefum okkur það að við myndum ekki taka neitt á láni og ekkert framkvæma þá væri við bara að borga lánana. Þá væri ekkert annað gert. En bæði viljum við geta framkvæmt eitthvað og við viljum líka geta átt einhvern varasjóð inni á okkar reikningum ef eitthvað áfæll verða. Og þess vegna tel ég mikilvægt að hafa inn í fjárhagsáætluninni heimild til lántöku. Það er það sem við gerum með fjárfestingu með lántöku í fjárhagsáætlun. Það er að við erum að setja inn að við höfum heimild til lántöku. Það er ekki heimild til að eyða peningunum. En svo er það bara þannig, við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því, hvar bara allt árið, ekkert bara í fjárhagsáætluninni, hvar við getum séð einhverja möguleika á því að hagræði okkar rekstri. Sko að það hvort við þurfum að eiga allar eignir sem við eigum og hérna hvernig við viljum láta peningana vinna, hvað eigum við að vera að verja peningunum í. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni. Það er nóg verkefni núna framöndan í þessu að gera frávikagreiningar og finna út hvað er hægt að gera í framkvæmdum. Takk fyrir.
spurði svo.
Baldur Smári hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, ja, Guðrún Stella hefur beðið um orðið.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, bara þakka Baldri fyrir að koma hér upp og gera okkur grein fyrir því hvað ýmsir þættir geta haft áhrif í reksturum og það einmitt mjög upplýsandi að hafa svona upplýsingar á taktinum og gott einmitt að fá þetta kannski í ykkur skjali þannig að maður svona geti betur rýnt í því hvað geti haft áhrif og hversu mikil áhrif það hefur. En hérna, hann nefndi líka hérna að það veri mikilvægt að skoða hvað væri hægt að gera í rekstrinum til hagræðingar og það eru verkefni sem við þurfum öll að leggjast yfir. Það kom hérna aðeins til í gær og ég vil bara nefna það hér og nú, hérna umræða hjá okkur bara til dæmis með þátt eins og götulýsingu. Það eru þarna nokkra milljónir í götulýsingu. Hvaða myndi hugsanlega þýða ef að hérna, það væri kveikt síðar á ljósunum til dæmis, hvort að vera þetta að spara í svona og það þyrfti auðvitað að fara yfir alla liði hvort að það er ykkur möguleikar bara með að gera hlutina ykkur neðin öðruvísi, hvort að það er þetta að draga úr kostnaði, vegna þess að það eru auðvitað mjög mikilvægt án þess að kannski fara í það að skerða það mikið þjónustun að þetta er einn af þeim liðum. Mér langaði líka nefna aðeins í sambandi við ég skoðaði í sambandi við snjómoksturinn í áætlunni, þá er töluverð hækkun hérna, á milli ára eða 3 milljónir. Ég ger þá ráð fyrir því að endalega að þetta sé með að við rauntölur í fyrra, er það ekki rétt? Já. Þannig að það er bara að vera að reyna að uppfæra þetta með að við það. Ha? Já, já. Takk fyrir.
Þá Guðrún Stella lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá legg ég til að gjaldskrá 2017 verði vísa til síðari umræðu og ber ég þá upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það samþykkt einu hljóði. Og þá er það, og þá ber ég líka einnig fjárhagsáætlun 2017 að henni verði vísa til síðari umræðu og þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það samþykkt einu hljóði. Og þá dagskrá fundarins tæmt og við slökkum á útsendingu.